Imos rematar hoxe cas novas normas tamén ortográficas, aínda que non se ven, pero escoitámolas. Perden un C cando van tras las vogais I e U nos grupos cultos CT e CC. Vexamos algunhas.
Algunhas palabras, non?
Sí, claro. Coñamos dous modelos. Ditado e condutor. Ditado agora non leva C. E condutor tampouco. Escríbense ditado e condutor. Perden un C que vai diante do T.
Porque van diante do T.
Exacto. Así tamén aflición, concesor, contradición, concesor, dicionario, que se escribe moito, lleva un cesor, inducción tamén, introdución con un cesor, construción con cesor, producción tamén. Estas normalmente levaban dous Cs.
En castelán leva dous, non?
Reducción, o castelán non ten que ver aquí nada.
Bueno, digo que...
Reducción, conducta,
vítima,
sin C.
Vítima
sin C. Produto sin C. Traductor. Traducción con C. Todas elas doadas de recordar. Así que é fácil facer unha palabra mnemotécnica para recordar.
Pero as excepcións son enormes. Hai que votar moitas veces, se hai dúbida, mando o dicionario.
O dicionario actualizado.
Sí.
Agora temos unos cuantos xentilicios que sabedes que se refieren aos nomes de país. Galego é un xentilicio. Español é outro xentilicio, leonés. Pero en galego son bastante difíciles. Ás veces resultanos difícil recordar
os topónimos.
Son xentilicios, señorita. Os topónimos.
Por
os xentilicios son dos topónimos.
Sí.
De Foz, de onde ven?
Focego.
Focego, de Mondoñedo.
Vindoniense.
De Valadouro.
Valadourés.
Pobra de Trives.
Trives.
O Bierzo.
Berciano.
De Tui.
Tudense, por exemplo.
Non, que é así. Porto do Son.
Sonense.
A Guarda.
Guardés.
Guardés. Fisterra.
Fisterrán.
Mondariz.
Mondaricense.
Ribadumia.
Ribadumiense.
Melide.
Melidao.
Como vedes, non, moitos non son moi doadas, e hai que sabelas falar ben. Imos acabar logo con isto das dúbidas. A nosa lingua é unha das mellores para aprender, traducir, escribir nela todo tipo de temas científicos, que moitos dicían que non, incluso xurídicos, a pesar das dúbidas que alguén poida ter. Calquera persoa, se foi á escola, sabe moi ben que o castelán e o galego, como as demais linguas románicas, proveñen dunha mesma árbore, o latín, que toda a obra é tan traducible ao castelán como ao galego.
Tamén coñecen cales son as outras fontes léxicas, case as mesmas cas do castelán e outras linguas. Cando aparecen palabras novas o galego, bota man do latín e do grego, como a outras linguas, e deste xeito temos os neoloxismos. Así, televisión, vendoado, fórmase a partir dos elementos grego tele, igual a lonxe, e latino visio, que vídeo, que igual a ver. Por coller un exemplo que significa o mesmo en inglés que en galego, castelán, portugués, francés, italiano, catalán, etc.
Porque veñen do grego. Antes había moita xente, ao principio, que dicían televexo, por televisión, rubidoiro, por ascensor, etc. Non?
Logo que quede ben claro, o galego, a máis de ser unha lingua lírica fermosa, que falan os anxos no ceo e os namorados na terra, que dixo o inmortal Purros no seu poeta, no seu poema Na morte da miña nai. É unha lingua tan científica como a que máis. Continuaremos mañá.